Гаворить Радіо Свобода.
Радіо Свобода. Незалежная и надежная крыница оперативной информации.
Слухайте у эфира от 6 до 8 раницы и от 6 вечера до полночи на коротких хвалях.
А так само на средних хвалях. Частота 612 кГц.
Свобода завсюды у интернете. Адрес свобода.орг.
Кожные 15 хвилинов выпуск новинов и огляд важнейших подеев дня.
Кожные первые полгодины оперативные поведомления. Кожная другая полгодинка тематичные передачи.
Кожную раницу в будние дни от 7 до 8 живый эфир. Почните день со свободы.
Радио «Свобода» дает слово политикам, экспертам и своим слухачам.
Пишите нам на адресу Беларуси. Минск 5, поштовая скринка 111.
У Чехии Радио Свобода, Бокс 3, Виноградска 1, Прага 1.
У интернете belarus@rferl.org.
Зворотная сувязь со свободой у оглядах пошты, телефонованняў и СМС.
Звоните. Номер автоотказника в Минску 266-39-52.
Еще раз, номер Минского автоотказника 266-39-52.
Досылайте СМС на номер у Беларуси 391-22-24.
Номер для СМС у Беларуси 391-22-24.
Можно так само послать СМС у Чехию. Код краины 420. Номер 724-231-968.
Номер для СМС у Чехии
724-238. У эфиры Радио Свобода у студии Ольга Караткевич. На протягу этой годины. После обвала рубля в Беларуси специалисты прогнозуют инфляцию на узроне до 35%. Свобода на Белсате. Перспективы 2009 года. Либерализация политики и экономичная ситуация. У доме литератора сегодня об своих планах на 2009 говорят белорусские письменники, выдавцы и редакторы литературных выданий. Ну а зараз головная экономичная подея для Беларуси. У Минску после обвала рубля крамы начали зашиняться на переоценку товаров. Специалисты говорят про инфляцию на узроне 30-35%. Рассказывает наш корреспондент у Минску Олесь Дашчинский.
Сегодня на переоценку товаров зачинился салон бытовой техники «Корона Техно». Учора у вечера тут был ажиотажный попыт на товары и полиция хутка пустили. Тому его и зачинили по техничных причинах. У отделе телевизоров по телефоне потлумачили.
Мы с утра не работали. У нас сейчас проходит переоценка, весь товар переоценяется.
Накольки ж прикладно подвысится цены?
На 10% где-то. У нас где-то в среднем получается 10%. Как мы посмотрели по ценам, потом откроемся. Откроемся, ну, где-то после трех, наверное.
До прикладу салон бытовой техники. Пятый элемент наогул не працуе. На дверах обвестка зачинены с первого по пятое студеня. Зато я працавала крама «Разумные речи». Як поведомили гандляры, там цены покуль не поднялися и сегодня был наплыв покупников. Днем у краме еще и отказывали, что товар есть.
Ну, конечно, только столько людей, что неизвестно, что будет к вечеру, но пока есть.
Меняли ценники и дробные гандляры на рынках. Кошты выросли прикладно на 20%. Яны тлумачили это подвышением курсу доляру. На сайтах интернет-крамов кошты у долярах, переличенные по курсу 2700 рублей за доляр. Лидер республиканского объединения «Перспектива» Анатоль Шумченко заявил, что дробные гандляры понесли значные страты от обвалу рубля. А это отобьется на покупниках.
Предпринимальники от этого потерпели. Это уплывая на цены. Это вельми мощно поуплывало на тех предпринимальников, которые имеют справу с безнаявным разликом, потому что гроши обесценились у минус 20%. Зараз предпринимальники переоценивают свой товар. С уликом повышения курса доллара цены будут повышаться минимум на 20%. И, конечно, это поуплывает на покупную здольность населения, якая заметно снизится. То, как держава обошлась с тем, что она как раз на Новый год всего это сделала, конечно, предпринимальники обороны. Некоторые предпринимальники за одну ночь стратили добрый автомобиль.
Поводле керовника Центру стратегии Леонида Заики, покуль меняют ценники те, кто працуя с доляром те евро, а державные крамы чекают команды. Относно ситуации в Украине после обвала рубля Леонид Заика заявил.
Людей ограбили на 25%, особенно те, кто держал рублевые вклады, примерно на 3 миллиарда долларов. Их потери составят 800 миллионов долларов где-то по стране. А дальше инфляция начинается на уровне там 30-35% минимальная. В общем, полный провал.
Нагадаем, 2 студеня Национальный банк Беларуси установил официальный курс доляра США на узровне 2650 рублей.
Рассказывал Олесь Дашинский. Экономичное развитие – это одна из тем недельной передачи «Пражский акцент».
Что принесе Беларуси 2009 год? Какие формы прими экономичный кризис? Ти приведе он до массовых протестов? Ти протягнется либерализация экономики и громадского життя? Якими будут белорусско-российские стосунки? И конкретно, яким будет курс белорусского рубля до доляру на проконце этого года? Ти з'явятся у Беларуси изнов политвязни? Ти признае Беларусь Абхазию и Паўднёвую Осетию? На фоне девальвации и российско-украинской газовой войны на гэтае пытанне праскага акценту отказываются. Незалежный журналист Вадим Казначеев, наместник редактора «Белгазеты» Виктор Мартинович и супрацовник интернет-ресурсу «Мы» Кирилл Пазняк.
Передачу «Праскі акцент» слухайте у неделю 4 студеня. Перспективы 2009-го. Что будет, а чего не? Чего бояться, на что сподеваться и что робить? Такие темы у першим у 2009 году выпуску передачи «Тыдень» с Радио Свобода обмерковывают аналитики Ян Максимюк, Юра Дракохруст, оглядальник Русской службы Радио Свобода Ирина Лагунина и президент Радио Свобода «Свободная Европа» Джеффри Гедмин. Ведет передачу директор Белорусской службы Радио Свобода Александр Лукашук.
Коллеги, на приконце минулого года мы с вами обмерковывали головную политическую тенденцию 2008. Адліга ці лібералізацыя. Пачатак году – традыцыйны час для прагнозу. Напрыканцы 2008 году Александр Лукашенко абяцаў лібералізацыю не толькі эканомікі, але і ўсіх сфераў грамадскага жыцця. Ці будзе выкананыя гэтыя абяцанні? Ці вернуцца замаразкі? Ці, незалежна ад кіраўніка дзяржавы, лібералізацыя будзе адбывацца? Тому, что не все залежит только от одного человека. Юрий Дракохруст.
Я думаю, что либерализация, как тенденция, протягнется. Это означает, что махчимые рухи наперед, махчимые такие проксизмы авторитарной брутальности. Але мне сдается, что в 2009 году белорусское громадство в целом будет больше свободным, чем оно было в 2008 году. Але я б тут додал, что коли в 2008 году от Европы, ну и частково от белорусской улады, залежало, ти почнется гэты процесс на агул, то в 2009 году пераважна от белорусского громадства будет залежать, накольки далеко пойдзе гэты працэс.
Ян, вось ацэнка Юры, што ў 2009 годзе будзе больш свабоды ў Беларусі, чым было, і такім чынам адліга не зменіцца замаразкамі. Якое ваша меркаванне?
Я з гэтым магу пагадзіцца. Адносна больш свабоды. У гэтым годзе не плануется ніякая важная політична кампанія, ніякі вибори, ніякий референдум. У гэтым сэнсе мы не павінны спадзявацца нейкага палітычнага уціску ці пераследу. А таму, калі дзецца пра самое грамадска-палітычнае жыццё, я б сказаў, што фактычна так. Адліга можа працягнуцца. Што тычыцца пра эканамічнае жыццё, пэўныя элементы лібералізацыі будуць вымушаныя ходам падзей у Еўропе, у свеце. Я маю перш за ўсё на ўвазе фінансава-эканамічны крызіс. І вось гэты бок лібералізацыі эканамічнай, ён можа для беларускага народу паказаць таксама і сваю балючую натуру. Бо ўрад можа пайсці менавіта на пэўныя элементы лібералізацыі, а даючы большы кусок свабоды чалавеку, але таксама і большы кусок адказнасці. Калі я памятаю лібералізацыю ў Польшы, прыгадваю лібералізацыю ў Польшы з пачатку 90-х гадоў, яна была звязаная з тым, што шмат людзей страціла працу, шмат людзей падалося ў эміграцыю, шукаючы сабе занятку. Лібералізацыя эканамічная менавіта з гэтым і звязаная.
Давайте звузім гарызонт і скажам не на ўвесь год, паспрабуем зрабіць прагноз, а на больш кароткі тэрмін, на 3 месяцы. У кастрычніку Еўразвяз прыпыніў дзеянне візавых санкцый супраць большасці беларускіх чыноўнікаў, якія падпадалі пад гэтыя санкцыі. Але прыпыніў на паўгода. Гэта азначае, што ў сакавіку нейкім чынам Еўразвяз зноў будзе вымушаны разгледзець сітуацыю і прыняць рашэнне спыніць санкцыі, аднавіць іх, працягнуць зноў гэтае прыпыненне на пэўны тэрмін, і ў залежнасці ад гэтага рашэння будзе прынятае наступнае рашэнне. Ці будзе Александр Лукашэнка запрошаны на саміт Еўразвязу, які будзе абмяркоўваць гэтак званую ўсходняе партнерства. Саміт, я нагадаю нашым гледачам, адбудзецца ў Празе, верагодна, у красавіку. Итак, прогноз на наступные 3 месяцы. Юры.
Я думаю, что, по-першее, мы, хутчэй за ўсё, Александра Лукашенко тут у Празе убачим. И я думаю, что на гэтые 3 месяцы мой прогноз, про які я уже казал, ён справдится цалком. Что за гэтые 3 месяцы, за гэты выпрабаваўчы термин, беларускія улады сапраўды будуць встрымліваться ад нейкіх таких гучных, крокаў гвалту, ад крокаў ціску, ад крокаў, якія могуць значна папсаваць іх рэпутацыю. Ну, а што будзе далей? Ну, это ўжо будзе залежаць ад хады таго ж саміту, ад тых прапановаў, якія дасць Еўразвяз. Калі гэта будуць сур'ёзныя прапановы, калі, дарэчы, партнерства высветліцца, што гэта, ну, сапраўды некая праграма супрацоўніцтва, а не проста такі жэст з боку Еўропы, я думаю, што вот тое самае будзе працягвацца і далей. Што...
Далей мы абмяркуем асобна, пакуль мы гаворым ўсё ж такі пра першы квартал. Але тут ёсць адзін момант, Ян, які я хацеў бы, каб вы адказалі. Гэты першы квартал, гэтыя 3 месяцы, яны сканчаюцца 25 сакавіка. Калі мы паглядзім на ўсё, што адбывалася апошнія 15 гадоў, 25 сакавіка амаль ніколі не сканчалася мірна, без ужыцця сілы з боку дзяржавы. Тое ж самае пытанне да вам. Ці вытрымае беларуская ўлада іспыт на дэмакратыю, на адлігу у першыя 3 месяцы.
Я проста тэарэтычна нават і практычна не бачу прычын, чаму ўлада не магла б, скажам, разам з апазіцыяй адсвяткаваць гэтае 25 сакавіка. Усё ж такі гэта гісторыя Беларусі, гэта гісторыя аднаго народу, аднае дзяржавы. Я таксама, як Юры, пагаджаюся, што так як рэжым паводзіць сябе зараз, дык ён, як бы, скажам, не робіць нічога дрэннага, Еўропа, як мы бачылі апошнім часам, не мае занадта завышаных спадзяванняў гэтага рэжыму, так што калі ўсё да 25 сакавіка і ў гэты дзень адбудзецца так, як адбываецца зараз, то Александр Лукашэнка, натуральна, будзе запрошаны ў Прагу.
Зараз, шановныя гледачы, канешне, вы яшчэ, магчыма, святкуеце Новы год, яшчэ рыхтуецеся да новых калядаў, да старога Новага года. Мне ёсць падазрэнне, што ў вас на стале ці ў лядоўні даволі шмат усяго. Але вось як скончыцца год? Гаворка пра эканоміку. 2009 год, ну, паводле ўсходняга календара год быка, і вось многія эксперты прадказваюць, што эканамічны крызіс будзе, як той бык, працягваць імчаць па планеце, пакідаючы вакол сябе ўсё больш і больш разбурэнняў. Які прагноз для Беларусі? Калі беларускі крызіс скончыцца? Дасягне ён свайго дна? у 2009 годзе. Ці фактычна это яшчэ пачатак падзення і дна не відаць, Юры?
Здаецца, калі ідзе прагноз пра такія крызісы, як той вось, які зараз нас усіх нападкаў на гэтай зямной кулі, то тут прагназаваць, калі яго дно будзе, ну это як прагназаваць, наколькі працяглым будзе землятрус. Гэта адзін Бог ведае, прычым у дадзеным выпадку это, так бы мовіць, не метафора, а это констатацыя факта. Я баюся, што зараз можна весці гаворку толькі пра мінімізацыю стратаў, а не пра тое, каб наагул прадухіліць крызіс, бо зараз, ведаеце, ўжо прыгадваецца біблійнае, што былі 7 тлустых гадоў, а прыходзяць 7 худых гадоў.
Покуль што крызіс для звычайных беларусаў ён і не пачаўся. Я не думаю, што хтосьці адчуў наяўна, што яго крызіс закрануў асабіста. Мы натуральна ведаем, што там сям звальняюць людзей з працы і так далей, і што гэта ёсць як бы прыкметы крызісу. Але так напраўду пра крызіс ведае толькі ўрад і эканамісты, якія адказныя за эканамічную палітыку дзяржавы. Я думаю, што калі абмежавацца рамкамі гэтага году, дык крызіс на Беларусі толькі пачнецца. Адна трэба будзе чакаць значна пазней.
І што яшчэ? Я б, ведаеце, звярнуў увагу яшчэ на адну асаблівасць, якую мы вось на апошнія, скажам, 20 гадоў не бачылі. Все эканамічныя забурэнні, эканамічныя праблемы, напрыклад, пачатак 90-х гадоў, як вы памятаеце, ці 98-й год, калі крызіс быў ініцыяваны рускім дэфолтам, заўсёды, як мы памятаем, цэны скакалі ўверх. А зараз, фактычна, нават у Беларусі, адбываецца класічны крызіс перавытворчасці, крызіс па Марксу. Падаюць цэны. Ужо зараз падаюць цэны на нерухомасць.
І чаму яны падаюць?
Падаюць цэны. Ну, это класіка, это класічны, я кажу, крызіс по Марксу. Так, як яно, дарэчы, адбывалася ў 29-32
годзе. Перавытворчасць, таму, ці адсутнасць грошай?
Таму, што попыт малы, таму, што людзям няма чым плаціць за гэта. Няма людзям чым плаціць. І вось зараз мы ўваходзім, вось я кажу, в гэты класічны крызіс капіталізму. Такого крызіса, я кажу, мы не бачылі. Заўсёды падчас ранейшых крызісаў цэны скакалі ўверх. Зараз яны падаюць. І гэта не значыць, што гэта добра.
У студыі госць прэзідэнт Радыё Свабоднай Европы, Радыё Свабода Джэфры Гэдмен. Джэфры, праз некалькі тыдняў Барак Абама стане 44-м прэзідэнтам Злучаных Штатаў. Падчас сваёй выбарчай кампаніі, якая цягнулася 2 гады, ён адказаў на тысячы пытанняў. Але дагэтуль мы да канца не ведаем, якім прэзідэнтам ён будзе. Якія галоўныя выклікі ён мусіць прыняць і адказаць?
Well, I think the new and next president of the United States.
Я думаю, што перад новым прэзідэнтам Злучаных Штатаў стаіць складаная задача. Калі паглядзець на замежную палітыку, яму давядзецца вырашаць праблемы з Іранам, Афганістанам, Пакістанам, Іракам, Расіяй. Расія выстаўляе прэтэнзіі на велізарную прастору ў былым Савецкім Саюзе, але ў сваёй краіне і ў глабальным кантэксце ён мае фінансавы крызіс. І я падазраю, што першы год яго прэзідэнцтва яго пераважна будуць непакоіць амерыканская эканоміка і фінансавы крызіс.
By concerns about the American economy and the financial crisis.
У апошнія гады прэзідэнцтва Джорджа Буша і ў апошнія месяцы перад інаўгурацыяй Абамы, як у Амерыцы, так і на Захадзе, вельмі шмат гаварылася пра ідэю, якая была стрыжнем палітыкі Джорджа Буша, а то значыць пра прасоўванне дэмакратыі. Некаторыя кажуць, што дзве вайны, канца якім не бачна, а таксама падзенне прэстыжу Амерыкі на міжнароднай арэне можа змяніць гэтую глабальную місію Амерыкі. Па-вашаму, ці ў гэтым годзе пры прэзідэнцтве Барака Абамы глабальная місія Амерыкі, прасоўванне дэмакратыі зменіцца і, магчыма, выкрышталізуецца нешта новае?
Well, that is a big question that Barack Obama's going to have.
Гэта вялікае пытанне, на якое бліжэйшыя пару гадоў давядзецца адказваць Бараку Абаму. Але калі паглядзець на амерыканскую замежную палітыку, як рэспубліканцаў, гэтак і дэмакратаў, як за апошнія 8, гэтак і за 80 гадоў, там заўсёды была камбінацыя інтарэсаў: стабільнасць, бяспека, гандлёвыя справы, эканамічныя праблемы. А разам з тым, часткай амерыканскай традыцыі было дадаваць, прымешваць сюды каштоўнасці. Мы унікальная краіна, якая базуецца на ідэі, не на рэлігіі, расе або этнічнасці. І ідэя гэтая – свабода. Незалежна ад таго, ці паверне Барак Абама трошкі налева, або схіліцца трошкі да цэнтру, або ўправа, ён будзе моцна рупіцца пра той аспект амерыканскай замежнай палітыкі, які надае ўвагу правам чалавека, вяршэнства верховенству закону демократії. Розниця, яка існує поміж нами, американцями, дотичить тактики і способу досягнення мети. Так що, з одного боку, не сподівайтеся на глобальний крижовий поход за демократією, але тільки з-за того, що Буш засів у Іраку, не думаю, що нова адміністрація адиде від тих каштовностей. Я навіть упевнений, що цього не відбудеться.
Ви слухаєте передачу «Тидень» з Радіо Свобода. Перспективи 2009-го. Що буде, чого не, чого бояться, на що сподіватися і що робити. Удільники передачі – аналітики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальниця Російської служби Радіо Свобода Ірина Лагуніна, президент Радіо Свобода «Свободна Європа» Джефрі Гедмін. Веде передачу – директор Білоруської служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Під час візиту сюди на Радіо Свобода держсекретаря Сполучених Штатів Кондолізи Райс, і вона відповіла на питання, чому у Білорусі не була закрита американська амбасада. І тоді Кондоліза Райс сказала нам, і вона не хотіла, щоб американський стяг опустився над Білоруссю. Наскільки гети підхід, зацікавленість Америки у справах білоруських може притягнутися при новій команді?
Well, I think a couple things to be completely realistic about.
Коли глядіть на речі реалістично, я думаю, що нову американську адміністрацію, новий Конгрес найбільш будуть непокоїть проблеми, зв'язані з економічним кризисом у Сполучених Штатах. Глобальний фінансовий кризис і американська економіка, працівне місце, економічний рост, рецесія – це номер один. Номер два – це ясно, і тут треба глядіть на речі тверозо. Сполучені Штати надалі будуть великою державою і будуть вести політику великої держави. Тут і Росія, і Іран, і ширий Близький Усход, Китай. Однак, і гэта вельмі важна, гэта адбывалася за часы Буша і можа адбывацца за часы Абамы, амерыканцы трымаюцца і будуць трымацца каштоўнасцяў. Ім насамрэч ніколі не была блізкая класічная чыстая рэальпалітык, заснаваная на простай раўнавазе сілаў. Да таго ж, амерыканцы маюць сімпатыю да пакрыўджаных. Калі яны глядзяць на Беларусь, яны бачаць маленькую краіну з энергічным народам, які імкнецца да універсальных каштоўнасцяў. І вось у гэты момант гісторыя Беларусі, на жаль, цяпер краінай кіруе дыктатура, якая заціскае і прыгнятае народ, немало американцев побачить справедливую справу вартую підтримки. Яны убачить сапраўдную привабність і чароўнасць малой країни, якая хоче бути свободной, якую все ще тягне назад її минувщина, її режим, термін якого, безпречно, неколі скончиться.
And a regime that undoubtedly has an expiration date.
Перед тим, як ви прийшли працювати як директор Радіо Свободна Європа, ви були аналітиком, спеціалістом у європейських справах. Тому до вас питання, як до аналітика менавіта. Яких зменаў, яких тэндэнцыяў у еўрапейскай палітыцы, у еўрапейскім жыцці вы чакаеце сёлета?
Well, let me start with a general observation.
Ну, я пачну з агульнай заўвагі. Я памятаю, як аднойчы ў Вашынгтоне я сядзеў з Джин Кіркпатрік, якая памерла пару гадоў таму. Гэта была і амбасадарка ЗША ў ААН за часы Роналда Рэйгана. Джин Кіркпатрік любіла Європу. Яна мела дом у паўднёвай Францыі і яна была эксперт еўрапейскай палітыцы. Але я памятаю, як у одной размове, некалькі гадоў таму, яна сказала мне: «Ведаеш, Джеф, Европа бывае розная. Там ёсць розныя традыцыі, розныя дачыненні, розныя звычкі, каштоўнасці, стылі паводзінаў у замежнай палітыцы. Заходнія еўрапейцы – гэта дэмакраты. У гэтым няма ніякіх сумневаў. Іх непакоіць дэмакратыя ў цэнтральнай, усходняй Европе і ў Расіі. Але карані рэальпалітык, а гэта ўрэшце-рэшт нямецкае слова і еўрапейская традыцыя, яны там глыбейшыя. Вось такі гістарычны фон. І калі паглядзець на еўрапейскую палітыку, дачыненні да ўсходняй Еўропы або былога Савецкага Саюзу і асабліва да Беларусі, хай гэта будуць хрысціянскія дэмакраты або сацыял-дэмакраты, палітыкі тых або іншых колераў, дык на агул вы заўважыце большую схільнасць да стабільнасці, да здаровых стабільных дачыненняў з вялікімі дзяржавамі. І, на маю думку, хоць тут могуць быць і выключэнні, такая пазіцыя не на карысць малых краінаў. Дарэчы, прыгадайце сёлетняе расійскае ўварванне ў Грузію. У Еўропе быў узняўся вялікі шум, але калі ўсё ўлеглася, перамагла стабільнасць, лёзунг «Расія перадусім», энергетычная палітыка. Я не кажу, што Грузію зусім пакінулі без увагі, але ж ні ў НАТО, ні ў Еўразвяз яе не прынялі.
But it wasn't exactly brought into NATO or the European Union either.
2009 год – год паглыблення эканамічнага крызісу. Як гэты крызіс паўплывае на пашырэнне свабоды ў свеце?
Well, I think it's going to affect or could affect.
Я думаю, што гэта магло б паўплываць неспрыяльна на амерыканскую ролю ў гэтым пытанні. І я думаю, што калі дэмакратыя расце і пашыраецца, дык у гэтым заслуга не наша, ні ААН, ні Еўразвязу, ні Amnesty International, а ў рэшце рэшт гэта заслуга самых народаў гэтых краінаў, мясцовых людзей, тых, хто там жыве і імкнецца да таго, што мы называем універсальныя каштоўнасці, вяршэнства закону, павага да правоў чалавека. Усе гэтыя фундаментальныя рэчы, якія мы ўспрымаем як нешта само сабой зразумелае. Улічваючы гэта, я веру, што Злучаным Штатам належыць важная і канструктыўная роля. Я не хвалююся за Барака Абаму, ён інтэрнацыяналіст, як быў інтэрнацыяналістам Джордж Буш або Білл Клінтон. Аднак я хвалююся за палітычныя сілы, якія часам могуць стрымваць яго жаданне рабіць правільныя рэчы за мяжою. Не забывайцеся пра папулізм у ЗША. Кангрэсмены могуць устаць і спытацца ў сваіх суайчыннікаў, каму вы хочаце дапамагчы, Беларусі або гораду Бэдфорд, штат Масачусетс. Але калі казаць праўду, калі ты вялікая дзяржава, дык ты мусіш дапамагаць і там, і там.
Well, the truth is, when you're a great power, you have to do both.
Тыдзень з Радыё Свабода. Працягваем праграму. У студыі госць наша калега з рускай службы Радыё Свабода Ірына Лагуніна. Ірына, сёння ў праграме мы абмяркуваем прагноз. Прагноз 2009. Першае пытанне: што думаюць у Расіі пра эканамічны крызіс? У 2009 годзе ён скончыцца, ці ён працягваецца, пагоршыцца?
Дело в том, что в России экономический кризис несколько оттянулся по времени. В тот момент, когда западные страны уже переживали его в полном масштабе летом этого года, в конце лета, в России он только начинался. Поэтому российские прогнозы, что 2009 год будет намного хуже. И самая большая проблема, которая будет стоять перед экономикой, это нехватка денег. Никто на данный момент не знает, хватит ли даже тех денег, которые аккумулировала Россия благодаря нефти, на то, чтобы поддержать денежный оборот в стране.
Ірына, апошні раз эканамічныя цяжкасці, сур'ёзныя эканамічныя цяжкасці расейцам давялося перажываць роўна 10 гадоў таму, у 98 годзе. Але тагачасныя эканамічныя праблемы не спарадзілі рускага бунту, кажучы словамі Пушкіна, бессмысленнага і беспащаднага. А як цяпер? Вось, на ваш погляд, якой будзе рэакцыя, якімі будуць сацыяльна-эканамічныя сацыяльна-палітычныя наступствы гэтага крызіса. Расейцы будуць пераважна цярпець ці пераважна пратэставаць?
Протесты уже начались. Протесты в связи с тем, что правительство решило поддержать внутреннее производство автомобилей и ограничить ввоз автомобилей с правым рулем. Реакция была исключительно резкой. Непонятно даже, почему такой резкой, казалось бы. То есть люди уже подошли к какой-то точке терпения, потому что экономический кризис – это одно, но ведь до него был фактически продовольственный кризис, когда цены на продовольствие росли непомерными темпами. Так что это экономический кризис, да, он пришел позже, но социальный кризис пришел намного раньше в Россию. Так же, как если мы в Европе наблюдаем, что цены на бензин падают из-за того, что цены на нефть падают, в России цены на бензин растут. Так же, как цены на газ, цены на электричество, все растет. Поэтому социальные последствия могут быть намного более серьезными. Но, вы знаете, пока все-таки, пока россияне ограничиваются старыми добрыми способами, пока растет количество анекдотов в стране, причем пропорционально росту цен. И если подводить итоги этого года, анекдоты становятся все злее.
Можете привести?
Конечно. Один из самых злых анекдотов прошлого года. Армянское радио спрашивает, что ждет Россию. Россию ждет светлое будущее, но оно ее не дождется. Но мой любимый итог этого года – это объявление. В связи с экономическим кризисом свет в конце туннеля будет отключен.
Мы говорили про социальные наступства, политичные. При Путине система экономичного, такая, какая была, добробыту, шмат грошей в России, нафтовых грошей, росла экономика, рос авторитаризм. Экономика начинает обрынываться. Это означает, что и авторитаризм пойдет в минулое, и есть шанс для демократии?
Пока нет никаких признаков этого, абсолютно, потому что пока мы видели противоположную тенденцию. Власть готовится к народным волнениям. Поэтому были продлены президентские полномочия явно совершенно, чтобы можно было пережить кризис, получив дополнительные лета. Если Медведев сохранит свое кресло до конца своего президентского срока, то у этой команды есть еще 15 лет. Мы с вами как раз подойдем к пенсии, я думаю, в этот момент. Так что, знаете, что настораживает? Настораживает то, что вся система законов уже создана для того, чтобы в любой момент можно было закрутить гайки. Новый закон об инакомыслии, новый закон о предательстве, об измене родине. Новые бюрократические маленькие штучки типа возвращения к старой форме для того, чтобы получить загранпаспорт, надо опять запрашивать разрешение ФСБ. Плюс еще принята поправка, что 7 статей Уголовного кодекса больше не рассматриваются присяжными. То есть это в любой момент можно вернуться к тройке. То есть вот создана вся система, которую в случае что можно будет включить, и она будет работать.
Ирина, одной из главных подзеев 2008 года была российско-грузинская война. И дагэтуль незразумела, невядома, что гэта было. Гэта быў некі эпізод, некая такая канвульсія. Ці гэта была новая палітыка расійскага дамінавання ў рэгіёне. Эсхаталагічныя прагнозы мінулага году ўжо малявалі шэраг наступных крокаў: Крым, Прыднястроўе, далей паўсюль. На ваш погляд, вось у гэтым годзе так і будзе, гэты сцэнар будзе рэалізаваны, і наогул, якімі будуць адносіны Расіі, палітыка Расіі ў дачыненні да суседзяў і ў прыватнасці да Беларусі?
Мне кажется, что Россия будет более осторожно себя вести, потому что все-таки война в Грузии чему-то научила. Да, это очень хорошо, при том, что начинается экономический кризис, и все знают, чем это может обернуться, очень хорошо поставить нацию под знамена. Но для России это обернулось большими-большими потерями. На самом деле это началось с Ходорковского, это был первый момент оттока капитала. Потом это продолжилось на некоторых новых законах экономических правительства. Но война в Грузии вызвала такое бегство капитала из России, что это значительно усугубило кризис. И вот это был очень хороший урок. Если вы сейчас хотите спасти экономику и себя, то делать каких-то очень резких движений за пределами России все-таки не стоит. Потому что столько, сколько потеряла Россия, треть за буквально 2 недели капиталов покинула Россию. Это то, что сейчас могло бы быть очень на пользу правительству, и то, что сейчас могло бы быть использовано, но этого нет.
У передачи «Тыдень» с Радио Свобода с прогнозами на 2009 год удельничали аналитики Ян Максимюк, Юрий Дракохруст, оглядальница Российской службы Радио Свобода Ирина Лагунина, президент Радио Свобода «Свободная Европа» Джефри Гедмін і директор Беларускай служби Радіо Свобода Олександр Лукашук.
Увага, ідеальний прийом. Радіо Свобода можна слухати праз систему спадарожнікової телевізії з лічбовим приймачом. Наші програми передаються праз спадарожнік «Годберт» 13 градусів на усход. Частота 12 226 МГц. Вертикальная поляризация. Хуткасть потоку 27 500 мегасимволів за секунду. На названой частоте вы настроитесь на пакет теле- и радиоканалов «Голосу Америки». Наш радиоканал можно найти у телеканале HB18, четвертый правый. Калі при настройванні вы сутыкняцеся з цяжкасцямі, звернецеся да спецыяліста ў галіне спадарожнікавай тэлевізіі. Жадаем вам ідэальнага прыёму.
Вы слухаеце Радіо Свабода, у студыі Вольга Караткевіч. Нагадаю асноўныя тэмы нашых выпускаў. У Менску пасля абвалу рубля крамы пачалі зачыняцца на пераацэнку тавараў. Спецыялісты прагназуюць інфляцыю на ўзроўні да 35%. Европейский звяз закликал Россию и Украину неоткладно отновить поставки газа Украины Еврозвязу у полном объеме. Про это говорится у распаусюженной у Брюсселе заяве Чехии, як старшине Европейского звязу. Российские информационные сродки поведомляются о повеличении транзиту газу про территорию Беларуси. За первые 2 дни Нового года у Минску народилось больше, як 60 детей. 4 белорусских громадян эвакуированы 2 студеня с полосы газы. Про это поведомили Белапан у МЗС Беларуси. Эвакуация проводилась российскими дипломатами. Передачи «Белорусской свободы» можно слушать про интернет. Сайт обновляется круглые сутки. www.svoboda.org. Мы запрашаем вас взять удел у опытании, как поплывает девальвация белорусского рубля относно замежных валют на ваш особистый добробыт. Так само «Свободой» можно связаться про телефон 266 39 52.
А зараз на хвалях Радіо Свобода ми починаємо 151-й випуск програми «Дом літератора». Тут у Праській студії вас вітає Сергій Обламейко і на початку про зміст програми. Сьогоднішній випуск буде цілком присвячений планам на Новий год білоруських письменників, видавців і редакторів літературних виданнів. Ви почуєте Володимира Орлова, Андрія Хадановича, Дмитра Колоса, Ігоря Логвінова, Володимира Сівчикова, Костуся Цвірку, Міхася Козловського, Олеся Пашкевича і Бориса Петровича. Чого чекають у Новім годзі відомі білоруські письменники, які мають особисті творчі задуми і сподівання? Відкриває програму відомий білоруський прозаїк, історик, есеїст і поет Володимир Орлов.
Моє життя склалося так, що некоторые творчі пляни 2008-го перерандрували у Новий год. Сподіваюся, що у першій половині 2009-го нарешті візьму у руки протяг книги «Країна Білорусь». Новий, не менш важкий том буде присвячений історії Великого князства Литовського. Але книга не буде обмежовуватися хронологічними межами існування родими наших предків. Ми з мастаком Дмитром Герасимовичем починаємо книгу з тих часов, коли наші землі були заселені балтами, більш старожитним за славян насельництвом. І завершається книга сучасної білоруської присутності у Вільні і у Незалежній Литові. Так само у 2009-му буде написаний протяг моєї дитячої книги «Откуль наш род». Це, по сутності, буде нова книга, присвячена білоруській історії у 20-му і на початку 21-го століття. Я уявляю, як не просто буде дітям розповісти і про 20-30-е роки, і про події Другої сусвітньої війни. Але, тим не менш, це необхідно зробити. Серед героїв книги будуть наші видатні соотечасники, мої колеги Лариса Геніус, Володимир Короткевич, Василь Быков. Безумовно, коли буде йти говорка про обновлення незалежності Білорусі у 1991 році, на сторонках книги узнікнуть і наші сучасники Янон Позняк, Станіслав Сушкевич і їх поплечники, дякуючи яким Білорусь знову з'явилася на політичній мапі світу. А коли казати про нові оригінальні книги, то я думаю, що у 2009 буде завершена книга віршів, яка почала народжатися в ті дні, коли я після операції на серці був у відділенні реанімації. А так само покрісе йде праця над романом.
Про свої плани у Новім годі говорив письменник Володимир Орлов. А зараз слово обраному недавно старшинем білоруського пен-центру поету і перекладчику Андрею Хадановичу.
Гляну, як завсюди, крышечку на вирост, это значит, каб нешта справдзілася і справдзілася болей, треба старацца рабіць з запасам. Спадзяюся, што гэта зусім рэальна. Цягам найбліжэйшых пары месяцаў выдаць кніжку, якая даўно, цягам 10-годдзя, павольна збіралася. Гэта так суб'ектыўная калекцыя маіх улюбёных перакладаў з розных моваў. Кніжка перакладной паэзіі. У самы найбліжэйшы час планую з'ездзіць на месяцу одну чаровную краину, на одну чаровную выспу у Балтийском море. И скористать гэты побыт, бо апошний год зачапила меня Балтийская стихия, и пишется книжка, связанная с Балтийским морем. Погляд на Балтийское море с польского Гданьску и прусско-немецко-российского Калининграду, с Литвы и Латвии. Надеюсь, якраз необходным компонентом будет погляд на Балтийское море с іншого боку. У оптимистичных планах протягивать писанину, якая меня зараз страшно радует и натхняя. Книжка под умовной назвы «Нататки-татки», отповедно, зусім-зусім дитячая поэзия, якая натхняется и справдживается на першем читачу Олени Андреевне Ходанович. Разом с тем хочется принести корысть, дейничающую от имя белорусского пен-центру. Сподіваюся, что уже тягом нескольких дней мы обвестим новый конкурс молодых литераторов. Приоткрою крышечку таємницу. Головный акцент будет сроблены на мастацкие переклады. Хочется верить, что выником станет надрукование одного вельми цікавого сучасного романа у перекладе на белорусскую мову, а так само зробим некие первые кроки до периодичного выдания, присвеченного замежной литературе в белорусских перекладах.
Говорил старшиня белорусского пен-центру поэт и перекладчик Андрей Ходанович. Нагадаю слухачам, вы слухаете «Дом літаратора» у студии Сергея Бламейка, и мы переходим до плянов белорусских незалежных выдавецтваў. Незвычайный проект распачало выдавецтва «Радиола Плюс», где почали выходить короткие грамматики замежных мовов. З их допомогой кожный, кто пожадая, може уже сёння почать вывучать польскую и латышскую мовы. Грамматики этих мовов уже вышли. А что еще чекая на выдание, нам расскажет директор «Радиолы Плюс» Владимир Сивчиков.
Почали год мы с еврословника Лявона Барщевского и с этим же нашим вельми активным автором зараз распочали другую серию, якая мае назву «Белорусские еврограмматики». Это короткие грамматики европейских мовов. И вот первые бел-червоно-белые ластовки, яны уже выпорхнули, побачили житё. Это короткие грамматики польской мовы и короткая грамматика латышской мовы. Мы хотели б выдать короткую грамматику латинской мовы. Олесь Желудко заканчивая працу над ею. А у портфеля у нас короткие грамматики написанные ангельской мовы, немецкой мовы. Якуб Лопатка подохватился и зробил грамматику финской мовы. Лежит у нас Миколом Буслом написанная, не издивляйтесь, короткая грамматика португальской мовы. Есть короткая грамматика шведской мовы. У выдавецким портфеле Ричард Капустинский, наш земляк Пінчук, і Пінчук, так само Яўген Салійчук, зробив переклад одного з досить значних творів, гэта твор «Шахіншах». Сподіваюся так само, що побачимо ми один тематичний зборник, який досить давно йде до друкарського варштату. Маю на увазі літературно-мастаковське, знову ж, видання. Гэта калядне оповідання. Серед авторів Якуб Колос, Вацлав Ластовський, а так само калядна рапсодія Владимира Караткевича.
Такие пляны мае директор «Радиолы Плюс» Владимир Сивчиков. Выдавец Змитер Кола с апошним часом отдае перевагу перекладам замежной классики на белорусскую мову. А повести для детей Астрид Лингрен, филязовская проза Жана-Поля Сартра, выбранные творы Густава Майринка и Ярослава Ивашкевича – вось неполный пералік книг, якія побачили свет у ягоным выдавецтве летась. А что в плянах на 2009 год, рассказывая Змитер Колас.
Гэтую серию я буду протягивать и в 2009 году, але я думаю, что у полиграфичном выконании она будет измененная. Мается на увазе, что хотелось бы перейти все-таки до выдания у книг у твердой вокладцы. И первой книгой такой, литерально на початку года, будет перекладенная Василем Семухом «Фердедурке» Витальда Гамбровича. Книга уже готовая до сдачи в друк, и она пойдет в друк литерально у студені. Так само хотілося б протягнути серію літератури не мастацької, а філософської і соціологічної «Галерея чоловічої думки». На початку года вийде черговая книга з гэтай серії. Гэтым разом гэта буде не замежний творца, а власно білоруський, народжений у Новоградку, Андрей Волян. Это білоруський реформатор 16-17 століття. А проч того, так само на початку года, я думаю, сдать у друг у студені, мається на увазі, біографію былого французького президента Де Голля. Гэтым так само протягнется доволі довгая припиненная серія постаті історії. Вийдет так само і дві книжки перекладов французской драматургії. Ну, а з нових планов хочеться розпочати сталое видання дитячої літератури. Я уже провел перемогу допомоги з онуком і онучкою з подарені Лінгрен, коли вони приїжджали сюди на відкриття вистави подаренної Швеції Білорусі, присвяченої героям Астрид Лінгрен. І ось вийде гэтым разом уже не Карлсон і не Кіпідовгая Панчоха, а вийде Еміль, перша книжка.
Говорив Змізер Колас. Ад 96-го году у Беларусі выдаецца 200-томовая бібліятэка айчыннай і замежнай клясыкі пад назвай «Беларускі кнігазбор». Літаральна днямі напярэдадні Новага году ў гэтай серіі, 45-я па ліку, выйшла кніга пад назовам «Расстраляная літаратура», якую склалі творы 66 беларускіх пісьменнікаў, што загінулі ў часы камуністычнага тэрору. Пра пляны беларускага кнігазбору гаворыць ягоны галоўны рэдактар Кастусь Цвірка.
Плануем мы спачатку выдаць такіх аўтараў. Это Мікола Ермаловіч, старажытная Беларусь, беларуская дзяржава Вялікае княства Літоўска, яго таксама мастацкія некаторыя рэчы, вершы і апавяданні. Я думаю, што будзе вельмі цікавая кніга, та беларускі гістарычны і рыцарскі раман 15-17 стагоддзяў, які падрыхтаваў нам навуковы супрацоўнік Інстытута літаратуры Алесь Бразгунов. Таксама рыхтуецца, будзе мусіць адкрыццём нейкім у нашай літаратуры. Гэта выбраныя творы Соф'і Маньковскай, паэтэсы 19-го, пачатку 20-го стагоддзя. Мы павінны паказаць і нашу сучасную беларускую класіку. Мы запланавалі выдаць творы такіх вядомых і выдатных нашых паэтаў, без якіх, я лічу, немагчыма уявіць беларускую літаратуру 20-го стагоддзя. Гэта Анатоль Вярцінскі, Ніл Гілевіч, Геннадзь Бураўкін, ну і іншых аўтараў, якія мы думаем яшчэ рыхтаваць.
Пра пляны выдавецтва «Беларускі кнігазбор» расказваў яго галоўны рэдактар Кастусь Цвірка. І нарэшце пра пляны выдавецтва «Логвінаў». У мінулым годзе яно выдала некалькі дзясяткаў кніг маладых аўтараў. Практычна яно перахапіла ініцыятыву ў дзяржаўнай мастацкай літаратуры, дзе спынілася выданне кніжак пачаткоўцаў у серыі «Дэбют». Пра іншыя пляны выдавецтва гаворыць яго дырэктар Ігар Логвінаў.
В следующем году мы планируем издавать серию переводов чешской коллекции. Это книжка сборника эссе Вацлава Гавела и перевод с чешской книжки Кундеры «Жарт». Потом планируется книжка Капустинского, там будет исключено два романа «Литератор» и «Подороже с Геродотом». Литература была немножко ущербная белорусская, то есть не было таких направлений, как женский роман, детектив на белорусском мове. Было мало детских книжек, а сейчас как бы вот эти лакуны начинают заполняться, и поэтому как бы я полон оптимизма, что вот белорусская литература наконец станет вровень со всеми литературами, представлена всеми жанрами, от жестких, как бы популярных, до каких-то элитарных.
Пра свае выдавецкія пляны гаварыў Ігар Логвінаў. На хвалях Радыё Свабода вы слухаеце «Дом літаратара» у студыі Сергія Бламейка. Далей у гэтым выпуску праграмы возьмуць удзел рэдактары літаратурных перыядычных выданняў: Барыс Пятровіч, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, гадавік «Куферак Віленшчыны». З імі ў студыі «Дому літаратара» сустрэўся Міхась Скобла.
Пры канцы мінулага году падпісчыкі атрымалі 37-ы нумар часопіса «Дзеяслоў», які ў рэйтынгу недзяржаўных літаратурна-мастацкіх выданняў, на маю думку, упэўнена займае першае месца. На часопіс можна падпісацца праз дзяржаўнае прадпрыемства «Белпошта». Пры часопісе выходзіць бібліятэчка «Дзеяслова», часопіс ладзіць літаратурныя конкурсы і штогод уручае свае прэміі. Я папрасіў рэдактара «Дзеяслова» Барыса Пятровіча падзяліцца плянамі на 2009 год.
«Дзеяслоў» досягнуў пэўнай стабільнасці
Кожний новий номер виходить регулярно, щодва місяці. Але в цій стабільності є, так би мовити, відворотний бок. Яким би цікавим не був кожний новий номер, він уже не робиться подією. І це я лічу добре, тому що це вимагає від нас, від редакції, необхідності не спинятися на досягнутим, не супокоюватися. Ведаю, що моцним боком дієслова читачі лічать те, що ми регулярно друкуємо мемуари, успоміни, згадки, дзьонники відомих літераторів. Ну ось у обочнім номері за минулий год ми почали друкувати дзьонники відомого видавця і перекладника Михайла Дубянецького. Я думаю, що наші читачі поспіли вже отримати цей номер і поспіли оцінити цю публікацію. А про того ми думаємо друкувати уривки з успомінів Карлоса Шермана, відомого поета, публіциста, громадського діяча, якому у наступному році сповнилося 75 років дня народження. Як завжди буде шмат поезії у нових номерах. Свої нові твори пропонували, ті пообіцяли у ближайший шаг слати і Геннадій Буравкін, і Григор Бородулін, і Ніл Гілевич, і Анатолій Вертинський, і Василь Зуйонок, і Володимир Орлов, і молодіші поети Андрій Ходанович, Сергій Сис. Цікава буде і проза у наступних номерах. Ось у першим номері за цей год ми будемо друкувати нову оповість історичну Костуся Тарасова, нашого недавнього лауреата премії «Золотий апостроф». Свою оповість дослав Сергій Дубовець, оповість «Калюс і Зелба». Я радий, що Сергій вернувся до прози. Будемо друкувати так само твори Володимира Некляєва, Інцеся Мудрова, Михася Андрасюка, Сергія Стравця, Андрія Федоренки, нової оповісті Леонід Дранько Мисюка, Сергія Рублєвського і многих-многих інших відомих білоруських авторів.
Борис, одна з самих популярних рубрик дієслова – переклади. Що й не дивно в умовах відсутності спеціалізованого перекладного видання. Чи протягне дієслов у новому годі зміщати ліпші твори заміжної літератури?
Я думаю, що цю рубрику переклади нам треба поширати. Є цікаві переклади з української мови, оповісті Юрія Іздрика і Любка Дереша, поезії Наталки Білоцерківець, Сергій Жадан. Дослали нам наші перекладники так само відомі твори сусвітньої літератури, такі як Біовульф і Калєвала, перекладені білоруською мовою. Я думаю, що уривки з цих творів ми надрукуємо наступним годі. Є цікаві переклади Борхеса, Ільми Ракузі.
При кінці минулого року дієслов обвістив літературний конкурс на ліпші твори у жанрі критики. Чи відгукнулися білоруські літератори на ваш заклик?
У нас з'явилися вже перші публікації у часописах. Я думаю, наступним годом ми так само будемо друкувати досланні твори на конкурс. Серед цікавих імен молодих критиків можу назвати Маргариту Олешкевич, Асю Поплавську, Віру Колєш, Марину Веселуху.
Борис, уже годи два при вашому часописі видається бібліотечка дієслова, де вже вийшли і книжка Василя Быкова, і зборники молодих авторів, скажімо, Анатолія Іващенки чи Всеволода Щебураки. Що плануєте видати у бібліотечці у 2009-м?
Мені радує те, що амаль усі минулогодні видання бібліотечки дієслова звернули увагу читачів на себе, і що це є фактично наше потрапляння в яблучко, в десятку. Читачі зауважили книги і Леоніда Дранько-Мисюка, і Галини Дубянецької, і Тетяни Сапич, Сергія Дубовця, і Сергія Прилуцького, і Анатолія Кудравця. Хотілося б, звісно, нашу серію протягувати. Поки що є найближчі плани, це почати наступного року видавати нову серію, бібліотечку Союзу білоруських письменників, якою буде опікуватися дієслов найперш. Уже рихтуються перші книги цієї бібліотечки. Це книги публіцистики Віктора Касько і книга прози Володимира Некляєва, а так само книга сучасної молодої жіночої прози. Ну, а що тичеться непосередньо дієслова і бібліотечки дієслова, то у наших ближайших планах видати книги Сергія Сиса, Віктора Шалкевича і Ольги Іпатової.
Гэта був редактор часопіса «Дієслов» Борис Петрович, а наступний мой суразмовця – старшиня Союзу білоруських письменників і редактор газети «Літературная Беларусь» Олесь Пашкевич. Ён же координатор видання збору твору Василя Быкова у 14 томах. З питання про гэты проєкт ми і починаємо нашу гутарку. Олесь, до гэтай пори побачили світ 6 быковських томов. Калі чакаць наступних?
Падрыхтаваныя 2 наступныя тамы. Гэта 7 і 8. 7 том увабраў апавяданні, пачынаючы ад самых першых і заканчваючы 70-мі годамі. А ў 8 том увойдзе мемуарная проза, кананічны тэкст з усімі дапаўненнямі і дадаткамі, доўгія дарогі дадому, а таксама парадоксы жыцця і пункціры жыцця.
Чытач зачакаўся гэтых тамоў, бо размовы пра іх выданне ходзяць ужо даволі даўно. Калі ж канкрэтна 7 і 8 тамы пабачаць свет?
Яны ўжо у друкарні. І я сподіваюся, що наприкінці зими ці два томи можна буде і отримати, і почитати.
Алеся, газета «Літературна Білорусь» до гэтага часу виходила нерегулярно. До того ж, у вигляді укладышу, хай собі і 16-сторонкового, да тыднёвіка «Новий час». Ці сустрэнуцца читачі з «Літературна Білорусь» у новым годзе.
Наприкінці студзеня побачить наступний номер «Літературна Білорусь». Читач буде сустракаться з ёю тягом ще наступного году. У шматкруть наклад повялічується «Літературна Білорусь».
І з якими імёнами сустрэнуцца читачі у студзеньскім номеры «Літературна Білорусь»?
Буде оповідання Володимира Некляєва, поэзія сталых аўтараў і маладых. Одной з задач «Літературна Білорусь» не толькі адлюстраванне сучаснага літаратурнага працэсу ў Беларусі, але і па-за яе межамі беларускамоўных аўтараў. Студэнцкі нумар мае гонар прэзентаваць шырокай беларускай беларускамоўнай грамадзе таленавітага празаіка Міхася Андрусюка, які жыве і працуе ў Беластоку, а думае па-беларуску і піша тэксты, якія ў кантэксце сучаснай прозы надзвычай і цікавыя, і актуальныя, і яны раскрываюць шырэй загадку беларускай душы.
Пра змест новага выпуску газеты «Літаратурная Беларусь» гаварыў Алесь Пашкевіч. Сярод рэгіянальных перыёдыкаў бясспрэчна вылучаецца маладзечанскі куфэрак Віленшчыны, літаратурна-краязнаўчы гадавік, які укладае і рэдагуе Міхась Казлоўскі. Як правіла, кожны выпуск гадавіка, а іх пабачыла свет 12, прысвечаны нейкай выбітнай асобе віленскага краю. Каму будзе прысвечаны выпуск 13-ты, гаворыць Міхась Казлоўскі.
Ну, гэты 13-ты нумар будзе прысвечаны майму земляку з маладэчынчыны, вядомому драматургу Івану Козілу. Быў такі пісьменнік, які памёр у 1970 годзе, пражыўшы ўсяго толькі 42 непоўныя гады. Мне заўсёды менавіта хвалююць асобы, якія незаслужана забытыя, у тым ліку Іван Козіл. Бо на вялікі жаль, на сённяшні дзень пра яго ведаюць вельмі мала, хоць у свой час ён быў адзін з самых папулярных беларускіх драматургаў. Яго п'есы «Кветка папараці» «Над хвалямі серабранкі» альбо па-іншаму «Канчанне суседзі мае» у свой час была візітнай карткай беларускага тэатра юнага гледача.
Міхась, а якія яшчэ матэрыялы чакаюць чытачоў у 13-м нумары куфэрка Віленшчыны?
Ну, з тых аўтараў, якія там будуць змешчаны матэрыялы, напрыклад, цікавы матэрыял. Першы раз увогуле распісаны часопіс «Крывіч», дзе па нумарах разглядаюцца самыя галоўныя яго матэрыялы. Тады вельмі цікавы матэрыял пра род Багдановічаў, шляхецкі род Багдановічаў, якія паходзілі з Вілейшчыны. Тады цікавы матэрыял ліставання Максіма Танка з Анной Новік будзе змешчаны.
Міхась, вы таксама, як і рэдакцыя часопіса «Дзеяслоў», выдаяце сваю бібліятэчку. У ёй выйшлі паэтычныя зборнікі Ніла Гілевіча, Людмілы Рублеўскай, Віктара Шніпа. Якіх аўтараў вы, як выдавец, хацелі б выдаць у 2009 годзе?
Вельмі шмат чаго. Мне, напрыклад, хацелася бы выдаць зараз у поўным аб'ёме, і як ён заслугоўвае таго, творы Рыгора Сімашкевіча, майго земляка. Асабліва яго публіцыстыку, нарысы вот яго пра Браніслава Кымах-Шыпілу і пра літаратурна-грамадскі культурны рух у Петербурзе. Тады яго эсэ «Світка Буйніцкага», у першую чаргу, і безумоўна яго паэзія. Проза, бог з ім, ужо хай бы паляжала пакуль што да лепшых часоў, хаця бы гэта. Вот мяне самае галоўнае, это што датычыцца Рыгора Сімашкевіча. Вот я ў хацеў бы вельмі, хацеў бы гэтага чалавека выдаць.
У гутарцы з Міхасём Скоблам пра планы на гэты год расказвалі рэдактары літаратурных перыядычных выданняў. Борис Петрович, часопіс «Дзеяслоў», Алесь Пашкевіч, газета «Літаратурная Беларусь» і Міхась Казлоўскі, альманах «Куфэрак Віленшчыны». А з вамі быў Сергій Абламейка.
Вы слухаеце «Радыё Свабода» з Міхасём Скоблам, удзельнікам Дому літаратара. Вы сустрэнецеся ў нядзелю ў перадачы «Вольная студыя».
Сённяшнія беларускія ўлады дакляруюць сваю пераемнасць з БССР, чыю 90-ю гадавіну адзначылі на самым высокім узроўні. Але ці так гэта насамрэч, гаворыць гісторык Анатоль Сідарэвіч.
Я глыбока сумняваюся, што Александр Рыгоравіч Чарвяков змог бы дамовіцца з Александром Рыгоравічам Лукашенко па многіх пунктах ягонай праграмы і ягонай дзейнасці.
Вольная студыя ў эфіры Радыё Свабода ў нядзелю, гэтак сама як і агляд вашых тэлефанаванняў.
Дарагія слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя хвалі і частоты. Пачнеце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 метраў, частоты 6105 і 6120 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 9415 і 9865 кілагерцаў, хвалі 31 метр. Ад 20 гадзіне настройцеся на частоты 6105 і 9865 кілагерцаў, хвалі 49 і 31 метр. Ад 22 гадзіны да паўночы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 метр, частоты 7165 і 7220 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шаноўныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачу гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кілагерцаў. Заставайцеся са свабодай!